Jose Ignacio Munilla, Donostiako gotzaina, egunon.
Egunon.
Batikanoan sexu abusuei aurre egiteko lau eguneko batzarraren ondoren, Aita Santuaren atzoko adierazpenak biktima asko mindu egin ditu. Dezepzioa, irritazioa, huts egitea, horiek entzun ditugu. Gehiago espero zen, ezta?
Bueno, gauza asko entzun dira, ez dira horiek bakarrik entzun, eta biktiman arten ere, ba, baita ere iritzi ezberdina daude. Nik uste dut esforza ondila endula, eta orain honetan inoiz baino gehiago Aita Santuaren beharra sentitu izan dugu elizan, zeatekan, bueno, baita ere onola baiteko ba, lidertasuna edo behar genuen, eta nik uste dut Aita Santuak esforza ondila endula, eta pentsatzen dut onuragarria eta emankorra izango dela.
Zilegi da elizgizonek egindako sexu abusuei buruz hitz egiteko prestaturiko batzar batean ondorioak aipatzen diren hitzaldi horretan zati handi bat elizkaz kanpo ematen diren abusuei buruz jardutea?
Ez dut uste zati handi baten indanik, ez? Nik uste dut oso zati txikian aitatu indala hori. Baina horrela izanik ere, hori guztiz egia da eta esan beharreko zen. Aita Santua hori aitatu indu, bere hitzaldian, baina ez da egia. Zatirik handiena horri buruz hitz egin denik. Nik uste dut izan dela zatirik txikiena, eta ez gure burua zuritu nahian, baina baita ere egia esan nahian. Nik uste dut arazoa jakina denona da, eta hori ez baldin badigu lertzen, ba ez dugu konponduko.
8 puntuko dokumentu baten berri emandu Aita Santuak, abusuri gehiago gerta ez dadin neurri batzuk aipatuz, tartean aipatzen da mentalitatea aldatzea eta jarrera defentsiboa alboratzea. Horrelako asko dago oraindik.
Nik uste dut hori dela importantena, takitzen dere iritzez, hemen topaketa honen behar bada ba, espiritua hitz gutxitan esan da, hause litzateke, egiari zor diogula, eta konfiantza izan behar degula, egiak mesede egiten digula danoi. Eta oso bildurra dala, oso beharrezkoa dala, egiari bildurra kentzea, eta beste modu baten esan da, instituzioen autodefensa mekanismoak gainditu behar dirala. Nik uste toxe dala topaketa honen behar bada, espiritu aldetik anbeintzat importantena.
8 irizpide horien artean aipatzen da kasuak epaitegi zibiletara eramatea, gotzain konferentzietan salaketak ezen kubritzea, aur pornografia eta turismo seksualera aipatzen ditu. Gaur egun Euskal Herriko elizbarrutietan dagoen jokatzeko modua 8 irizpide horiek zertan aldatuko dute?
Bueno, baita ere gauz bat esango dizut, asteburu honetan izandakoa edo ez dala kilometro zero. Ezagutu beharra dago, bai Juan Pablo Bigarrenak eta Benedikto Amaizagirrenak aldatu zutela protokoluak eta salaketen aurrean prozesu kanonikoak Erromatik eramaten direla, edo behintzat Erromako aginduz eta begiradapean egiten direla, zanete, ibilbide luzea izan dela orain artekoa gauzako hobeto egiteko, eta hemendik aurrera jangina nik uste emango diren argibidekin pentsatzen dut ez da hobetu egingo ditugula ja aurretikan emandako egingo ziren araudiak. Zatekan gauz bada araudiak izatea, baino espirituz ez baldin magaude biktimekin eta espirituz ez baldin magaude egiari beldurra kenduta askotan araudi horiek paperutzean geratzen dira. Eta behar bada nik uste hemen araudi batzuk etorreko dira, baina araudi baino gehiago nik uste hemen espiritua zala ba, landu beharrekoa. Apirilaren lehenengo astean izango dugu Espainiako gotzainon oizko bilera, eta jakina, pentsatzen dut, orduan emango zaigula ditzera zenbait erabaki, eta nola zehaztu.
Orain dokumentu gehiago etorriko dira, ezta?
Bai, esan zaigunez, izango dela bademekundelako bat konferentzi peskoparerako, eta botu propio bat izango dela, bueno, orain arteko araudiak zehaztuz, eta baita ere aditzera eman da, Vatikanon lege berri bat Vatikano estaturako izango dela. Bueno, nolabait ere, badakite Vatikano estatua oso txikia dela, baino izango da baitaren ikustete ejemplu garria.
Azken galdera bat, badago puntu bat, Elizaren artxiboena, iraganeko kasuak argitzeko gakoa izan daitekena, kasu batzuetan onartu da suntxitu egin direla artxiboriek. Suntxitu ez diren kasuetan eramango dira epaitegietara?
Bueno, begira, onera guregana etortzen dan pertsonen bat, esaten diogun lehenengo gauza dela, hain zuzen, epaietara juteko. zibilera juteko. Orduan esan idete Elizan esaten dan lehenengo gauza hori zedala. Bere atea, jotzen duen, bati entzuten duen lehenengo gauza hori zedala. Horrek ez du esan nahi, hain zuzen ez da Elizaren atea jotzen duna, ez daukanik baita ere, ez daukanik deretzua, ez da eskubidea, ba, bere barrukua gordetzeko, baina esaten zaion lehenengoa hori zera.
Baina Elizak dituen dokumentu horiek lagungarri izan daitezkenak argitzeko amaituko dute epaitegietan?
Gu ez daukagu inungo dokumenturik, guandikan legepean dagonik eskura eman ez daudenik. Esan idete, gure eskuetan daudenak eta lantzen ari geranok danok preskibituta daude. Zan idete, legez ez daukatela inugu rekorridorik, hori garbi esan beharra dago.
Jose Ignacio Munilla, Donostiako gotzaina. Eskerrik asko, vale. Euskadi Irratiari erantzuteagatik. Segi ondo.
Ondo izan.